Visu nakti Eiropas Savienības valstu līderi ir pavadījuši divpusējās tikšanās gan ar Eiropadomes priekšsēdētāju Šarlu Mišelu, gan savā starpā. Tā dēvētē sīkstuļi joprojām uzstāja, ka kopējam izdevumu apjomam ir jābūt mazākam. Zviedrijas premjers Stefans Levens saka, ka viņa valsts neiebilst pret palīdzību citiem, bet nevar pieļaut krasu iemaksu pieaugumu kopējā budžetā.
Nav iespējams visu laiku tikai pielikt klāt papildu izdevumus. Pastāv arī realitāte. Zviedrija ir nodokļu maksātāji, kur par to visu maksā. Mēs varam daudz domāt par to, ko mēs vēlamies darīt, bet tad kaut kur citur ir jātērē mazāk, ir jānosprauž prioritātes.
Zviedrijas premjers uzskata, ka lauksaimniecība un kohēzijas politika ir tās jomas, kur finansējumu būtu iespējams samazināt, lai novirzītu līdzekļus tā dēvētajiem mūsdienu prioritātēm. Tomēr līdz šim nav dzirdēts, ka kāda valdība būtu gatava samazināt tiešmaksājumu apjomu saviem zemniekiem. Turpretī Francijas prezidents Emmanuels Macrons iestājās par lielāku finansējumu lauksaimniecībai. Viņš uzstāja, ka tikai šādi Eiropa var būt neatkarīga pārtikas jomā. Lauksaimniecība un kohēzijas politika ir arī Baltijas valstu galvenās prioritātes. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda atgādināja arī par darba spēka aizbraukšanu no mūsu reģiona.
We lost about 10% of our population in last decade.
Aizvadītajos 10 gados mēs esam zaudējuši aptuveni 10% no mūsu iedzīvotājiem. Šie cilvēki ir devušies uz Lielbritāniju, uz Vāciju un citām Eiropas Savienības valstīm. Viņi tur ir atraduši darbu un ir veikuši nozīmīgu ieguldījumu šo valstu ekonomiskajā izaugsmē. Savukārt mēs esam zaudējuši savu darba spēku. Tādēļ es domāju, ka mums par to pienāktos zināma kompensācija.
Vairāk naudas budžetā gribētu redzēt arī Itāļi. Šīs valsts premjers Giuseppe Conte uzstāja, ka tuvākajos gados ir nepieciešams ieguldīt prāvus līdzekļus digitālajā transformācijā.
Mums ļoti daudz kas nepatīk. Ļoti daudz. Mums ir jābūt ļoti ambicioziem un jāatvēl tam pietiekamus resursus. Bet atlaides vai korekcijas mums nepatīk.
Asas diskusijas ir arī par tā dēvētiem Eiropas Savienības patstāvīgiem ienākumiem. Eiropadomes priekšsēdētājs piedāvā ieviest nodokli nepārstrādātai plastmasai un daļai ienākumu no emisijas kvotu tirdzniecības. Šī nauda tiktu uzreiz novirzīta bloka kopējiem izdevumiem. Tomēr arī šajā jomā vienprātības vēl nav. Arčums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.